suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, suntem la o nouă ediție a emisiunii Citim printre rânduri. Pentru astăzi avem un subiect deosebit de important, interesant și în același timp provocator și veți vedea de ce este provocator. Este un caz și nu este singurul care s-a întâmplat, dar este recent. Un cuplu, soț-soție, au fost condamnați la închisoare pentru credința în puterea vindecării de vindecătoare a rugăciunii și vom vedea de ce au fost condamnați la închisoare. Este un articol pe care l-am găsit pe site-ul smltipului.ro. Aș dori să-l citesc și aș vrea să discutăm această problemă care este controversată până la un punct. De la un anumit punct lucrurile se complică și devin foarte dramatice, nu doar în cazul acesta, dar în cazurile în care anumiți oameni aleg să creeze un conflict artificial între credință și actul medical. Doi părinți au fost condamnați la închisoare din cauza că și-au lăsat bebelușul de 8 luni să moară de o boală care ar fi putut fi tratată, încrezându-se doar în puterea vindecătoare a credinței. Cazul a strânit numeroase reacții în SUA, acesta fiind al doilea copil care le moare din cauza neglijenței. Cei doi părinți din Philadelphia au fost condamnați la o pedapsă cu închisoare din cauza faptului că și-au lăsat copiii să moară de boli care ar fi putut fi tratate. În anul 2009, Herbert și Catherine Shelby au fost condamnați la închisoare și ulterior eliberați condiționat pentru uciderea involuntară a băiețelului lor de 2 luni, de 2 ani. Kent, care suferea de pneumonie. După ceva timp, ei au fost din nou declarați vinovați pentru crimă de gradul 3 pentru moartea celui de-al doilea fiu al lor, Brandon, pentru care au respins îngrijirile medicale și care a murit de deshidratare și pneumonie. În prezent au fost condamnați la o pedeapsă cu închisoarea de la 3 la 7 ani, notează christianitytoday.com. Cei doi argumentează atitudinea lor spunând că se încred în vindecarea divină, iar ajutorul medical este o insultă la adresa lui Dumnezeu. Însă tribunalul și judecătorul resping aceste argumente și îi acuză de crimă, deoarece sunt singurii responsabili pentru moartea copiilor. Cazul lui Herbert și Catherine nu este singular. Potrivit Associated Press, aproximativ 12 copii americani mor în fiecare an din cauza respingerii tratamentelor medicale din motive religioase. De aceea, justiția a luat măsuri serioase și a început să impună din ce în ce mai multe pedepse și mai severe, ca și în cazul familiei Shable. În caz asemănător, în Wisconsin, părinții au fost acuzați de moartea fetiței lor de 11 ani și au primit 6 luni de închisoare și 10 ani de libertate condiționată. Un cuplu din Oregon a fost condamnat la 16 luni de închisoare după moartea băiatului lor, cei doi fiind acuzați de crimă involuntară. Tot în Oregon, statul i-a retras custodia unui cuplu înainte să moară copilul acestuia, fiind primul caz de acest gen. Unele state americane le oferă părinților dreptul de a hotărâ dacă acceptă îngrijirile medicale sau optează pentru credința în vindecarea divină. Însă, legislația nu este suficient de clară în ceea ce privește limitele acestui drept. Potrivit unui sondaj recent al Pew Research Center, doar un sfert dintre creștini evanghelici albi susțin opțiunea părinților de a respinge tratamentele medicale. Aproximativ 70% dintre creștinii evanghelici albi și 75% dintre protestanții de culoare cred că, în caz de boală, cea mai recomandată opțiune este apelarea la îngrijirile medicale. Da, este un caz destul de serios, dramatic, însă, abordându-l în profunzime, descoperim totuși că
se pune la un moment dat problema alegerii între credință și actul medical. Este actul medical sau apelarea la actul medical un act de necredință? În această oră vă invit să răspundem la această întrebare. Cei care doriți să vă exprimați opinia cu privire la acest subiect, puteți suna la telefonul 0314378379. Invitatul emisiunii este pastorul Gabriel Dincă. Domnule pastor, bine ați venit.
Mulțumesc de invitație.
Nu este un subiect simplu.
Așa este.
Nu este simplu pentru că... ca dovadă că în, chiar și în legislația americană sunt legi care permit anumitor cupluri să opteze pentru, eu știu, doar vindecarea divină și să aleagă să nu apeleze la actul medical. Acum, cum credeți sau care credeți că este legătura dintre credință și vindecare? Acum suntem în lumea biblică. Avem destul de multe cazuri în Sfânta Scriptură de vindecare, minuni și... Da, se pare că avem deja un telefon.
Da.
Și vom răspunde la aceste întrebări după ce vom prelua telefonul. Bună dimineața! Vă ascultăm.
Consider că faci un deserviciu religiei acești oameni fanatici care procedează în felul ăsta să nu meargă la medic cu copilul bolnav. Ne rugăm la Dumnezeu și știința asta, înțelepciunea asta care o au medicii, tot de la Dumnezeu vine spre binele omului. Dumnezeu poate să intervină, poate să intervină și așa, nu trebuie să fim fanatici. Atâta mai scurt ca să mai intre și alții.
Da, mulțumim. Da, e interesantă părerea interlocutorului. Acești oameni aduc un deserviciu creștinismului.
Așa este. Trebuie să avem multă atenție atunci când folosim cuvântul credință, pentru că atunci când ne referim la cuvântul credință, ne referim la ceea ce noi credem cu privire la ceea ce a spus Dumnezeu. Adică, atunci când avem probleme de sănătate, trebuie să ne întrebăm ce spune Dumnezeu și care sunt metodele pe care Dumnezeu ni le recomandă. Găsim în Biblie multe exemple. Eu aș folosi de data aceasta textul din Exodul, în care spune așa, Exodul capitolul 15 cu versetul 26. Dacă vei asculta de poruncile lui și dacă vei păzi toate legile lui cu privire la Dumnezeu, nu te voi lovi cu nici una din bolile cu care am lovit pe egipteni, căci eu sunt Domnul care te vindec. Dacă vei asculta de legi, sunt niște legi ale sănătății, legi pe care Dumnezeu le-a creat și noi trebuie să le respectăm. Dacă nu respectăm aceste legi, atunci sigur că vom suporta consecințele. Dar în cazul că atunci că le călcăm sau nu le-am respectat, putem să facem ceva, să revenim la ele? Ori tocmai aici intervine știința medicală care ne ajută, pe de o parte, să refacem pe cât posibil ceea ce s-a stricat prin călcarea legilor.
Avem un telefon și apoi vom continua, pentru că îl ținem pe fii prea mult. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
În legătură cu persoanele care au ținut copilul să moară. Deci eu am înțeles din Scriptură că într-adevăr este posibilă vindecarea de către Dumnezeu și sunt situații în Scriptură în care se arată asta, vindecare chiar de moarte, adică înviere, cum a fost cazul din unul împărat cu prorocul acela care murise băiatul acela și în sfârșit murise, nu mai avea suflet în el și zbune că s-a rugat și sufletul s-a întors în el și a înviat. Deci e clară treaba că sunt situații în care doctorii sunt neputincioși, omul deja murise și... Dar eu cred că Dumnezeu în Biblie ne arată cu totul altceva referitor la relația dintre mers la doctor, nemers, rugat, nerugat. Am înțeles că persoanele alea au spus că au credință în vindecările divine. Ok, toată lumea, orice creștin are credință în vindecă, de fapt are credință în Dumnezeu și crede că Dumnezeu poate vindeca și învia din morți. Dar eu știu că credința asta este o ascultare. Deci Avram cel credincios l-a crezut pe Dumnezeu și l-a crezut pe cuvânt și a ascultat de el. Dacă spune Dumnezeu că o să învie un copil sau o să vindece de cancer, sida sau ceva incurabil, ok, te rogi, Dumnezeu îl vindecă și așa mai departe. Dar mi se pare o aberație să nu spună Dumnezeu nimic, să nu ai o confirmare de la Dumnezeu clară și precisă că Dumnezeu vrea să vindece sau să învie un mort sau știu eu ce, că au fost și toate și în România din vier, din mort și mai departe. Nu poți să te bazezi pe faptul că ai o credință, nu știi care e voia Dumnezeu. Eu asta am vrut să vă spun, scrie că Dumnezeu a cunoscut-o dinainte, a și hotărât tot, spune nu împărați. Deci clar, nu știm care e voia Dumnezeu. Dacă știm clar că voia Dumnezeu este să vindece ceva, ne așezăm pe genunchi, ne rugăm până vindecă, că știm că o să vindecă și credem în el, ne încredem că Dumnezeu a zis că vindecă. Dar așa să ne rugăm când nu știm clar care e voia Dumnezeu, mi se pare într-adevăr fanatic și în departe. Deci trebuie să ne distanțăm de o persoană care zice că crede în vindecări divine, dar nu știe ce înseamnă asta. Sigur că oricine crede că Dumnezeu poate să vindece sau să învie din morți, cum au fost cazuri în Biblie, dar dacă Dumnezeu nu spune că va învia sau va vindeca sau așa ceva, urmăm calea normală, regulamentară și până la urmă copilul ăla, eu cred că copilul ăla se putea tot să moară, că eu știu, am citit în Biblie că Dumnezeu a știut, a și hotărât mai dinainte, el știe, noi nu știm ce va fi cu copiii noștri și cu noi, dar Dumnezeu știe și s-ar putea copilul ăla tot să fi murit, știți? Adică eu știu copii care aveau pneumonie și au murit și în spital tot de asta. Deci nu putem să judecăm așa de aspru, deci poate că copilul ăla tot murea, eu nu cred că Dumnezeu și-a schimbat hotărârea lui a priori că de la început, că ea l-a dus sau nu la doctor. Totuși să înțelegem că asta e. Dacă Dumnezeu avem ce certitudinea că ne spune că va vindeca, va vindeca. Dacă nu, nu. Vă mulțumesc.
Și noi vă mulțumim.
Mulțumim. Aș vrea să folosesc o pildă, o parabolă. Se spune că la un moment dat, într-o ocazie, într-o zonă a planetei noastre, au fost inundații mari și apele au crescut tot mai mult, tot mai mult. Oamenii au fost avertizați, unii chiar au părăsit casele lor. Și o persoană în vârstă a hotărât să nu plece de acasă și au venit mai mult să-l cheme, părăsește că viitura vine mai mare, o să fie un pericol mare să vă pierdeți viața. El a zis, nu, eu cred în Dumnezeu, că Dumnezeu nu va îngădui așa ceva. Și apa a crescut, el a urcat în pod, din nou apa a crescut, a venit cu bărcile pe lângă casă și a întrebat, domnule, hai, uite, n-aveți nicio șansă, haideți să fiți salvați, veniți cu noi în barcă. Nu, n-a vrut, eu cred că Dumnezeu mă va salva. Cred că Dumnezeu nu o să îngăduie, m-am rugat Domnului și Domnul mă va salva. În cele din urmă și în pod a urcat apa, el a urcat pe acoperiș, a venit la un moment dat un elicopter, l-au invitat să se prindă de o frânghie și să urce și să fie salvat. A zis, nu, eu cred că Dumnezeu o să mă salveze, nu va lăsa Dumnezeu. În sfârșit, crescut apa, l-a luat, a murit și după ce a murit, este o pildă, parabolă, el a fost, mă rog, la momentul când să meargă înaintea lui Dumnezeu și a zis, Doamne, eu am crezut că Tu vii să mă salvezi, eu
și m-am rugat.
M-am rugat și am crezut în Tine și Dumnezeu a spus, da, dar eu am trimis de atâtea ori, am trimis pe cineva cu barca să te salveze, am trimis pe cineva cu elicopterul, am trimis, Tu n-ai vrut, ai refuzat, ai...
Da, interesant.
Adică credința aceasta în Dumnezeu, Dumnezeu are diferite metode și partea medicală este o metodă de vindecare pe care Dumnezeu o folosește pentru vindecarea oamenilor. Nu este împotriva Bibliei și împotriva metodei. Dumnezeu are diverse metode, diferite metode pentru a vindeca pe oameni.
Avem încă un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața, pacea Domnului!
Pacea Domnului!
Cum este gândit de peste tot, văd că sunt trimiteri de la Dumnezeu indicații ce să facem, cum să facem, inclusiv pentru boli, nu ne trimite Dumnezeu, atunci pe vremuri ne trimitea Dumnezeu la preoți sau la cine, ca să ne verifice și să ne curățească.
Da, în cazul de lepră, în cazul de lepră, chiar și în vremea Domnului Hristos, când au fost vindecați 10 leproși, a trimis la preot ca să certifice vindecarea și obține un fel de certificat din partea preoților că sunt vindecați și se pot reîntoarce în comunitatea locală.
Sunt curați. Exact, dar da, un certificat, mi-ar da nouă de la doctor, gata, poți să mergi la școală, ți-a trecut scarlatina sau știu eu ce. Dar erau medici, nu? Preoții erau medici și pe vremea...
Da, aveau atribuții medicale în antichitate.
Clar, clar. Deci, și apoi, Dumnezeu ne-a zis, lucrează pământul, fă-ți, adică muncește, descurcă-te, nu aștepta de la mine. Ne sfătuim cu el, dar avem fiecare datoriile noastre, iar a noastră de părinte este să ne îngrijim de copii, cea mai mare datorie.
Da.
Și toate cazurile, cum le-ați dat și sunt atâtea în Biblie, cine a ajuns în final și s-a atins de haina lui Hristos sau a fost sau iertat păcatele de către Hristos, omul respectiv a încercat totuși, a căutat, a străduit. N-a stat cu mâinile în sân, nimeni n-a stat cu mâinile în sân. A trecut prin știu câți medici până să ajungă, a zis, ultima mea șansă. Dacă e voia Domnului, bineînțeles. Dar până atunci oamenii n-au stat degeaba. Și poate că tocmai, deci de aceea sunt aceste lucruri, aceste încercări, ca să se vadă clar puterea Domnului. Dar ca să se vadă acest lucru, noi trebuie să facem ceva înainte, nu să stăm cu mâinile în sân. Da, sunt niște cazuri de excepție și regretabile.
Da.
S-a întâmplat. Mulțumesc tare
mult. Mulțumim și noi pentru intervenție.
Ar fi interesant dacă cei care susțin lucrul acesta ar și argumenta cu texte biblice, că așa spune Domnul. Doar a spune că este o insultă la adresa lui Dumnezeu să mergi la medic fără să ai un așa, zice Domnul în Scriptură, este doar o interpretare personală.
Da, noi nu ajungem la acest punct, care este locul și rolul cadrului medical în comunitatea creștină, pentru
corect,
că
corect.
Se complică situația. Domnule pastor, în Scriptură avem în Evanghelie destul de multe, și nu doar în Evanghelie, chiar și în Faptele Apostolilor, avem destul de multe exemple de vindecări. Am luat doar trei ca exemplu, vindecarea robului unui centurion, când Hristos îi laudă credința, avem vindecarea unei femei cu hemoragie, care a fost amintită de interlocutoarea noastră, doar s-a atins de haina lui Hristos și Hristos îi laudă credința. Avem o femeie din zona Sidonului, care avea o fetiță bolnavă și are credință foarte mare, credință pe care Hristos i-o laudă. Cum vă explicați faptul că, cel puțin în perioada Domnului Hristos, au loc atâtea minuni și în timpul nostru sau nu vedem noi? Și vorbesc de astfel de minuni directe, imediate, pentru că până la urmă, dacă am lărgit cumva semnificația, semantica cuvântului minune, și faptul că ne trezim dimineața este o minune de la Dumnezeu. Dar vorbesc de aceste intervenții directe de vindecare și imediate.
Sigur că da. Dacă privim în Evanghelie, vom observa că au fost foarte multe vindecări. Dar în aceste vindecări, Domnul Hristos a folosit diferite metode. Dar n-a fost aceeași metodă, n-a fost o singură metodă. De unul s-a atins, altul i-a spus, mergi și va fi vindecat. Femeia s-a atins.
Care este explicația acestor diferențe?
Da, Domnul Hristos a vrut să ajute pe oameni să înțeleagă că, de fapt, pe de-o parte, încrederea în Dumnezeu i-a condus pe ei să meargă la marele medic, adică la Domnul Hristos, dar vindecarea în sine poate să fie un miracol, o minune, sau poate să fie o metodă pe care Domnul Hristos a folosit-o. Din perspectiva aceasta, trebuie să studiem și să încercăm să înțelegem, pentru că Domnul Hristos nu a sfătuit pe nimeni să spună, atunci când sunteți bolnavi, nu faceți nimic decât să credeți în mine. N-am găsit nicăieri scris așa ceva. Remediile simple, spre exemplu, erau tot metode de vindecare. Practic, ce se întâmplă când cineva este bolnav? O lege a fost călcată și efectul imediat apare în organismul nostru. Și rezolvarea sau vindecarea poate să aibă loc prin revenirea sau luarea în atenție a problemei de unde s-a generat acea suferință.
și eliminarea ei, sau în situațiile speciale în care Domnul Hristos într-adevăr a făcut minuni, vindecare și chiar înviere din morți. Metoda pe care Domnul Hristos a folosit-o a fost alegerea lui. Domnul Hristos n-a vindecat pe toți bolnavii. Au fost mulți bolnavi în timpul și a Mântuitorului. Nu i-a vindecat pe toți, la rând.
Este evident.
Unii au crezut în el și nu au fost vindecați. Ce înseamnă să crezi în Domnul Hristos și să fii vindecat? Înseamnă să asculți tot ce spune Domnul și mai departe Dumnezeu știe ce este mai bine cu privire la viața fiecăruia dintre noi. Adică dacă eu cred în Dumnezeu, înseamnă că nu o să mai fiu niciodată afectat de o suferință sau o boală. Domnul Hristos n-a promis și n-a făgăduit niciodată unui urmaș al său așa ceva. Deci nu găsim nicăieri în Biblie, dacă, ci din potrivă, Dumnezeu ne spune și Domnul Hristos spune că dacă îl urmăm, vom asculta și chiar dacă vom trece prin momente dificile și nu le vom înțelege, El va fi cu noi și important este rezultatul final.
Foarte interesant. Al doilea interlocutor a amintit un lucru care mi se pare destul de important și ar trebui cumva reamintit. Ideea cunoașterii voinței expresa lui Dumnezeu într-un anumit caz. Adică sunt cazuri în care poate că putem cunoaște, ca și în Sfânta Scriptură, că Dumnezeu vrea neapărat ca cineva să trăiască,
da,
sau să se vindece, iar în alte cazuri Dumnezeu a hotărât ca cineva să-și încheie socotelele cu viața. E, dacă nu cunoaștem cele două opțiuni și nu cunoaștem voința lui Dumnezeu, rămâne cumva la alegerea noastră. Principiul este în favoarea vieții.
Corect.
Și asta mi se pare foarte important. Adică, dacă aș cunoaște că Dumnezeu vrea neapărat să-mi încheie viața, n-are sens să te împotrivești și ai și o cheltuială în plus, financiară. Dar dacă nu știi lucrul ăsta, atunci este foarte important să înțelegem că...
sunt mai complexe. E greu de a spune așa foarte direct. Biblia spune că e greu de înțeles. Chiar Iov pune postul să înțelegi adâncimile gândirii lui Dumnezeu. Și Iov și-a pus întrebarea, de ce, Doamne, suferință, moartea copiilor? Și el recunoaște că nu poate să pătrundă profunzimea gândurilor lui Dumnezeu. De asemenea, așa și spune și Apostolul Pavel, o adâncul bogății și înțelepciunii, cât de nepătrunse sunt căile lui Dumnezeu. Deci noi avem o zonă destul de restrânsă a înțelegerii cu privire la viață și chiar la moartea noastră și nu cunoaștem ansamblu general în care Dumnezeu vede...
Sunt curios dacă avem un telefon, sunt curios dacă acești oameni, acești doi părinți, atunci când soția a născut, copiii au mers la spital. Da, ar fi fost interesant să știm. Bună dimineața!
Bună dimineața, sunt Marți din București. După părerea dumneavoastră, nu credeți că prin această atitudine este încălcată porunca din Decalog potrivit căruia să nu ucizi, care spune să nu ucizi?
Evident, sunt convins de asta.
Chiar și prin inacțiune.
Exact, adică este păcatul prin omitere.
De lipsă de înțelepciune și ar fi interesant de știut, poate tot din presă sau prin alte metode, care ar fi atitudinea bisericilor din care fac acești indivizi parte față de asemenea practici?
N-am amintit biserica pentru că nu era relevantă, nu era normal să amintim.
Nu, atitudinea în sine, ca acești indivizi să fie cumva izolați, ostracizați.
Din câte știu, biserica din care fac parte nu împărtășește această viziune, sunt mai degrabă persoane izolate decât o viziune a unei confesiuni.
Păi în cazul ăsta ar trebui să pună la gazeta de perete și să-i explodă.
Eu din câte știu, poate că mă înșel, însă bine ați amintit această poruncă să nu uciți, pentru că Iacov, fratele Domnului, spunea la un moment dat că păcatul este nu doar prin comitere, ci și prin omitere. Cine știe să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat.
Aici e vorba de inacțiune premeditată.
Da. Și ne vă mulțumim pentru intervenție. Da, o idee foarte bună și într-adevăr este o mare provocare. Spuneam mai devreme că ar fi interesant de văzut dacă acești părinți au mers la spital când a născut soția, pentru că da, mai sunt cazuri când nasc și acasă, dar mai rar acum și vorbim totuși de Statele Unite, probabil că au mers la spital și au avut nevoie de un act medical în această privință. E același lucru. Adică dacă mergem pe ideea de credință în sensul acesta, domnului pastor, atunci de ce mai cuiem casa când plecăm de acasă? De ce mai punem, dacă suntem la parter, gratii la geam?
Pentru că dacă avem credință, de ce mie mai pun frână la mașină? Că Dumnezeu îmi conduce mașina. Merg așa, că Dumnezeu conduce lucrurile. N-am nevoie de aceste ustensile de, sau aceste metode de, de apărare, cumva de protecție. Avem un telefon și apoi vă, da, vă permit. Bună dimineața!
Alo?
Alo, bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Da, e foarte incisant în județul dumneavoastră. Într-adevăr, este vorba de credință în Domnul Iisus. Cu mulți ani în urmă, un pastor la televizor ne-a povestit chiar o tragedie era. Faptul că el făcea vindecări cu un cel de Duhul Sfânt, așa, și la un moment dat copilul lui de 7 ani se îmbolnăvește. Merge din doctor în doctor, nimeni nu știa ce are, sau poate că nu vrea să-l vindece, că știa că el e pastor, e pocăit, nu știu care era situația, nu ne-a spus ce boală are copilul, dar în orice caz ajunsese să nu mai mănânce, să nu mai vorbească, era piele și os. Deci un copil de 7 ani. Acum, sigur că probabil copilul știa că tatăl făcea ungerea cu Duhul Sfânt. Și în ultima instanță nu mai era niciun fel de speranță. Și așa, nu știu, poate Dumnezeu i-a dat putere copilului să spună tate atât, sticluța. El avea o sticluță cu ulei. Deci vedem aici credința copilului ăsta, că l-a uns cu Duhul Sfânt și copilul a fost vindecat în clipa aia. De asta vă spun că și în Biblie scrie acolo să fim vindecați, să facem ungerea cu Duhul Sfânt la bolnavi.
Da, e adevărat, dar observați că după neputința medicilor, așa cum a fost și la femeia cu hemoragie. Da?
Hemoragie, da.
Da, și interesant că Domnul Hristos nu a mustrat-o că a fost întâi la medici. Și mai degrabă, eu cred că Dumnezeu intervine acolo unde omul nu mai poate să facă nimic.
Adică nu înseamnă să nu mergem la medici.
Da, am înțeles, am înțeles.
Să le operați și faci o perioadă dacă nu, deci, nu se opereze apendicită.
Știți cum este? Neputința omului este ocazia lui Dumnezeu.
Da, așa e.
Da. Bine, vă mulțumim pentru intervenție. Domnule pastor...
Da, revenind la ceea ce discutam mai înainte, deci atunci când folosim cuvântul credință, ne referim la încrederea noastră în ceea ce a spus Dumnezeu. Și chiar aș fi amintit dumneavoastră, femeia până să ajungă la Domnul Hristos a fost la mulți medici, rămas dezamăgită și nu mai avea nicio șansă.
N-a putut.
Și atunci Domnul Hristos intervine și, interesant, după ce femeia se atinge, ea a spus, dacă mă voi atinge măcar. Iisus nu lasă să se înțeleagă că atingerea în sine s-a scurs
sau
ceva
haina sa,
și haina sa
ceva.
Are metode și sau
relive.
Da, da. Ci dimpotrivă îi spune credința ta, încrederea în Dumnezeu și intervenția lui Dumnezeu în viața ta a adus această vindecare. Deci noi nu excludem minunile și vindecarea lui Dumnezeu în mod miraculos. Dar în același timp vindecarea miraculoasă sau ocaziile în care au fost astfel de evenimente nu au fost învățături cu privire la reținerea de a merge și de a căuta vindecare prin metodele pe care Dumnezeu le-a lăsat și știința care astăzi a descoperit și putem să o folosim pentru alinarea suferinței și chiar vindecare.
Da, este foarte interesant că studiind Noul Testament descoperim că unul dintre personajele centrale, evanghelistul Luca, era medic.
Corect.
Asta mi se pare interesant. Și după ce a fost inclus în comunitatea creștină, el nu a renunțat la calitatea de medic.
Făcea bine, i-a ajutat pe oameni. Era în misiunea lui Dumnezeu, vindecarea.
L-a ajutat pe Pavel, Pavel făcea și minuni în locuri, dar ea și medic și el contribuia și acolo unde nu se putea altfel
da,
să făceau minuni.
Chiar și minunile acelea nu erau hotărârea ale apostolului Pavel. Eu fac acum minuni, da, nu vreau să fac minune.
Aveau și scop misionar. Dumnezeu avea
și Dumnezeu plan. Lucra prin el în anumite situații, în anumite ocazii. Deci nu a fost el hotărât dacă să facă sau să nu facă minunea.
Cred că, domnule pastor, aici e o mare problemă. Eu am fost odată marcat și la un moment dat chiar frustrat când vedeam
că în Evanghelie și în Faptele Apostolilor găsim o sumedenie, abundență de minuni, de intervenții divine, și astăzi nu prea mai vedem aceste lucruri. Și studiind cu atenție contextul, mi-am dat seama totuși că, cel puțin pentru vremea din, descrisă în Evanghelie și în Faptele Apostolilor, era momentul unei faze incipiente a bisericii creștine. Biserica creștină avea nevoie de fortificare și în interiorul ei, dar și de o credibilizare în fața mulțimilor. Și mai ales dacă studiem bine și contextele, minunile n-aveau loc oriunde. De exemplu, Apostolul Pavel în Atena, când a fost, erau mai mulți filozofi gânditori, acolo n-a făcut minune. Pentru că miza pentru greci și pentru filozofi nu erau minunile, ci era înțelepciunea. De aceea și discursul lui Pavel a fost unul când a fost, de exemplu, în Efes, acolo unde erau mulți vrăjitori, aveau cărți de vrăjitorie, le-au ars, acolo se spune că au adus bazmale, șorțul, le-au tins de Pavel și cei care se atingeau de ele erau vindicați. Adică este o metodă radical opusă sau distanțată de ce s-a întâmplat în Atena, dar Dumnezeu s-a adaptat contextului respectiv și cred că trebuie să gândim la acest aspect foarte important. Contextul spune foarte multe și influențează cumva modul în care Dumnezeu se raportează la lume și la modul în care transmite mesajul. Avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața! Am revenit cu un contraargument, să zic așa, la ceea ce s-a întâmplat, cazul care l-ați început. Eu, de exemplu, am avut o problemă, o durere cumplită, o infecție în gât. Am mâncat ceva care probabil că avea niște germeni. Da. M-am dus la orelist, deci m-am dus la medic și un roșu în gât, subget o pastiluță. Dar nu mi-a dat să fac un exudat-faringian, ceva, nimic. Nici o analiză. Dacă ar fi făcut-o, ar fi văzut, pentru că era foarte gravă infecția, eram roșie, toată. Era ca profund. Bun. Nu mi-a dat nimic, m-am dus acasă. După un timp am făcut ce mi-a dat, am mai luat 1000 de pastile, de astea așa, să le suci ceva așa, să... Dar nu ceva antibiotic sau ceva mai tare, ori infecția era mare. Neștiind, această infecție s-a dus mai departe la ureche, am făcut otită. Dar m-am dus din nou la același medic. Zic, cunoscându-mi istoricul, m-am gândit că o să-și dea seama și o să-mi dea, măcar în cazul ăsta o să-mi dea un tratament. Nu e nevoie neapărat de antibiotic la otită. Iar m-a trimis acasă. După nu știu cât timp s-a dus infecția, începusem să tușesc. Dar n-a fost să fie, pentru că am avut un vis care m-a trezit și am văzut 3 oameni care se rugau în visul meu. A fost așa ceva fantastic. Și m-am culcat la loc și în clipa în care am pus capul la loc pe pernă și am adormit, n-am mai tușit. Însă a doua zi de dimineață când m-am trezit, nu chiar a doua, dimineața respectivă, ci cealaltă, infecția s-a urcat după aceea la sinusul. Sinusul frontal a fost foarte afectat și o săptămână am zăcut la pat. Deci a fost așa o infecție, așa o problemă. Însă Dumnezeu m-a trecut prin niște etape și am văzut cum m-a ajutat. Deci acel vis, dacă vă dați seama, infecția aceea, nenorocirea, dacă se ducea la plămâni, clar mă curățam. Dar Dumnezeu avea alt plan. Deci El ne ajută și eu eram atunci într-o perioadă cu sistemul imunitar foarte scăzut, cu multe nopți nedormite din cauza depresiei și pentru că luptam în continuu să nu mă sinucid, mă rugam în continuu, Doamne iartă-mă, tot timpul mă rugam și uitați că Dumnezeu mi-a trimis niște oameni care nu-i cunoșteam și a căror rugăciune s-a îndreptat spre mine și am fost salvată. Bine, urmările tot au fost pentru că infecția aceea trebuia să erupă undeva, nu știu care explicația medicală. Dar Dumnezeu lucrează și rugăciunea lucrează. El e un mare vindecător, dar în cazuri în care vrea într-adevăr să ne spună ceva, să transmită ceva, dar datoria noastră e clar, trebuie să încercăm să mergem și la medic, trebuie să facem ceva. Eu în continuu m-am rugat. În continuu, Doamne iartă-mă. Și astfel m-a ajutat. Dar medicii nu întotdeauna pot să facă, metodele lor nu întotdeauna sunt infailibile, clar, dar trebuie să încercăm. Da. Tocmai ca să se vadă puterea lui Dumnezeu, subliniez încă o dată.
Da. Mulțumim pentru intervenție.
Observăm de fiecare dată că atunci când Domnul Hristos, așa cum spuneam, a intervenit, a făcut o vindecare, nu a avut aceeași metodă pentru fiecare persoană.
Adică n-a avut aceeași metodă.
Detaliați puțin, că e foarte
aceeași metodă. Spre exemplu, orbul, când a venit la Domnul Hristos, zice că s-a atins. În altă parte a făcut tină. Într-o altă ocazie a spus doar un cuvânt la fetița care a fost vindecată. A spus Talita Cumi, fetiță, scoală-te. Femeia care a fost vindecată, ea s-a atins și a spus credința ta.
Mai este un caz când l-a luat de mână, l-a scos din sat.
Da, da, da. Deci sunt multe, multe situații în care Domnul Hristos a intervenit și acum trebuie să recunoaștem că elementul credință are un rol important în vindecare. Și studiile de cercetare care au fost făcute în ultimii ani arată că cei care au credință sunt vindecați mult mai ușor.
Nu este autosugestie?
Poate să fie, dar poate, sigur, dacă vorbim de efectul placebo și da, atunci când iei un medicament și... Dar elementul credință. Deci chiar dacă autosugestie, cum spune dumneavoastră, dar elementul credință, încredere în Dumnezeu, probabil că mobilizează organismul și ființa umană încât organismul luptă. Da. Atunci când o persoană nu mai luptă și organismul se demobilizează și da, lucrul acesta are un efect negativ.
Avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm. Aș vrea să dați mai încet sau să stingeți radioul sau televizorul să ne putem auzi mai bine.
Da, 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 da.
Da, mulțumim.
Da.
Vă ascultăm.
Am și eu o întrebare.
Spuneți.
Iacob 5 cu 13 la 16, 17, când este vorba acolo și zice dacă este cineva în suferință,
da,
zice
da,
să se roage, nu?
Da.
Dacă este cu inima veselă, să cânte cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Și dacă este cineva bolnav, să știm ce trebuie să facă. Să cheme pe prezbiterii da, biserici și... Așa. Este vreo diferență între suferință și boală?
Acum, vă dați seama că trebuie să studiați și contextul, la ce fel de boală se referă Iacov, dacă erau boli mai ușoare sau boli mai grave, care din punct de vedere medical erau fatale. Acum depinde și dacă în contextul în care vorbește Iacov avem de-a face cu o zonă unde era deficit de cadre medicale sau poate nu existau, pentru că înainte nu erau foarte dese cadrele medicale. Este foarte delicată situația. Oricum, eu cred că pentru orice boală, dacă, cât de ușoară și o simplă răceală, trebuie să ne rugăm. Chiar dacă mergem la medic, trebuie să ne rugăm. Indiferent de... Ne rugăm și pentru lucrurile banale din viață, cu atât mai mult pentru o boală. De aceea am și ales acest subiect. Este un conflict între credință și apelare la actul medical, chiar dacă nu este o boală foarte gravă. Este, într-adevăr, foarte delicat. Unde este... De unde începe sau unde se termină actul medical și unde începe credința sau invers? Este foarte, foarte provocatoare. De aceea cred că ce spune Iacov, asta e părerea mea, ce spune Iacov acolo, ca cei care sunt bolnavi să cheme pe bătrânii bisericii, pe lideri, să se roage pentru el, asta nu înseamnă că excludem apelarea la actul medical. Trebuie înțeles contextul în care ne găsim.
Nu exclude. Bineînțeles că nu exclude, dar suferință poate să fie și nu numai fizică, poate să fie o suferință emoțională.
Sufletească, psihică, da, sigur, sigur.
Așa care îl face pe om să sufere și trebuie să se roage pentru ca să fie întărit, dar
sigur, sigur.
La problema bolii...
Spuneți.
La problema bolii este cu totul altceva. După ce omul a mers pe la toți medicii, cum a făcut femeia care suferea de 12 ani, este o boală care răpune și care îl pune la pat, omul este îndreptățit să facă lucrul acesta, să ceară, dacă are credință, să ceară să vină prezbiterii și să facă lucrarea aceasta. Pentru că înțeleg în raportul că Dumnezeu nu este părtinitor, ce eu nu doresc moartea păcătosului, ci mai degrabă vreau să se întoarcă. Și când un păcătos sincer, cu credință în el, cere lucrul acesta, sunt două alternative. Biserica folosește două alternative. care mi se par nebiblice, pentru că Biblia vorbește de o singură alternativă, ce dacă se cheme pe prezbiteri să-l ungă, să se roage și dacă crede, adică dacă cei care se roagă cu credință, cel care se roagă, îi spune că se roagă cu credință, zice va fi vindecat, va fi iertat și mântuit, așa spune, dar noi folosim cele două alternative, ori este scurtată suferința, ori vindecat. Când Biblia vorbește decât de o singură variantă. Vă mulțumesc!
Și noi vă mulțumim!
Da, este interesant, din nou, modul în care persoana care a intervenit a pus problema. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Această metodă sau acest mod de abordare în moment de suferință are o conotație spirituală și o conotație fizică. Atunci când cei care cer să fie unși, de fapt este într-un mod o abordare a consacrărilor totale. Vreau să mă consacru lui Dumnezeu și ce va alege Dumnezeu? Sigur că sunt situații în care unii sunt vindecați, dar alții nu sunt vindecați. Adică Biblia nu spune că toți cei care vor face așa vor fi vindecați fizic, ci are mai mult conotația aceasta de predare, consacrare mâna lui Dumnezeu și a voinței lui Dumnezeu și vor fi mântuiți și păcatele vor fi iertate. Lucrul acesta e mai important. Asta spune și Mântuitorul. Ce este mai greu? Să spui ridică-te, ia-ți patul și umblă sau păcatele sunt iertate? Și lucrul cel mai important este ca omul să aibă această convingere că el este iertat și mântuit. Că viața va continua cu încă o lună, două ani de zile sau mai puțin, este într-o ordine anume, este pe locul 2. Important este să fii totdeauna sau să fii convins că viața ta este alături de Dumnezeu și tu vrei să fii totdeauna cu Dumnezeu. Nu reiese din, cel puțin așa înțeleg eu, nu reiese că toți care vin vor fi toți însănătoșiți. Și accentul nu este pus pe însănătoșire, ci pe mântuire și pe iertare. Și în anumite situații Dumnezeu va aduce vindecare fizică sau poate consideră că este mai bine ca viața și-a îndeplinit.
Acest lucru este cu atât mai important cu cât foarte multe dintre bolile de care suferim sunt, ați spus mai devreme la început, consecințe ale unui comportament nepotrivit. Fie comportament la nivel de, eu știu, stil de viață, mâncăm ce nu trebuie, bem ce nu trebuie și continuarea acestui comportament cumva invalidează actul divin, adică Dumnezeu nu alege să intervină, să schimbe
consecințele
câtă vreme eu nu vreau să-mi schimb comportamentul.
Iertarea are loc, dar consecințele nu sunt schimbate.
Exact.
Sunt multe exemple în Biblie în care au fost iertați, dar consecințele au rămas. David și multe exemple.
E adevărat că sunt și cazuri persoane care pur și simplu suferă de boli mai grave și Dumnezeu alege să nu intervine. Avem un telefon, mi va fi ultimul pentru că e deja fără un sfert și va trebui să avem parte și de concluzii. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
În legătură cu tema dumneavoastră aș vrea să-mi exprim și eu opinia.
Da.
În cont de contextele și de exemplele pe care le-ați folosit, cred că totuși ca și creștini sau om simplu, ar trebui să înțelegem că vindecarea este darul lui Dumnezeu, iar medicina este un mijloc prin care Dumnezeu poate aduce vindecarea unui om. Și o să mă folosesc de exemplu biblic cu femeia vindecată după ce merge la mai mulți medici și nu rezolvă problema și din exemple din medicina actuală. De exemplu, să luăm un caz pe ortopedie. Se produce o fractură, omul merge la medic, medicul îi așează osul, dar nu face nimic.
Exact.
Pentru a vindeca, ci acel
sudura se produce practic prin legile pe care Dumnezeu le-a pus în organismul nostru. Exact. Este intenția lui Dumnezeu.
Și o altă un alt exemplu, luăm ciroza toxică, cea prin consum de alcool. Deci medicul nu intervine cu absolut nimic, ci doar dă un sfat ca acea persoană să nu mai consume niciodată în viața lui niciun produs alcoolic. Vedem că, de fapt, aici medicul nu intervine decât cu un sfat. Dar dacă nu se ține cont, atunci se ajunge la ciroza hepatică și apoi la cancerul hepatic, care este irreversibil. Și oare nu credeți că din exemplu cu femeia bolnavă de 12 ani, Dumnezeu vrea să ne învețe că vindecarea este doar a lui și o dă omului, chiar dacă în ultimul moment se gândește la el, totuși Dumnezeu aduce vindecarea în viața.
Păi aici este, și vă întreb puțin, ați fost cumva cireașa de pe tort în această emisiune, pentru că ați făcut diferența dintre dar și mijloc, care este foarte important. Aici este cumva subiectul și punctul nevralgic. Este evident că vindecarea este a lui Dumnezeu, vine de la Dumnezeu, dar mijloacele diferă. Și aici este medicina un mijloc legitim?
Eu cred că din punct de vedere chiar și biblic este legitim, pentru că vorbim de adevărata medicină.
Bineînțeles.
Pentru că așa cum în toate domeniile sunt falsuri și adevăruri, eu cred că omul, dacă se întoarce la legile stabilite pe care le-a spus invitatul dumneavoastră din Exod, se întoarce la restabilirea acelor legi, își schimbă stilul de viață, credința, cred că este un factor primordial în vindecarea unui om, indiferent de ce metodă va folosi. Dar nu este unică. Pentru că Dumnezeu nu cred că ar fi dat aceste mijloace dacă nu ar fi fost pentru binele omului. Este adevărat că sunt și medici care nu-și respectă jurământul pe care îl fac, sunt neglijenți. Dar sunt și foarte mulți care chiar prin capacitatea și prin dăruirea și profesionalismul dumnealor ajută prin diferite metode spre vindecarea, dar nu medicul. Deci să facem distinție, nu medicul aduce vindecarea.
Și chiar ei recunosc că numai Dumnezeu vindecă, ei doar ajută.
Exact, pentru că asta este punctul meu de vedere, dacă este pertinent.
Da, mi se pare foarte pertinent, adică ați explicat, practic a fost chitesența emisiunii. Da, vă mulțumim pentru intervenție.
La ceea ce spunea doamna mai înainte, putem adăuga chiar textul din 1 Corinteni, capitolul 12, unde se spune că unii au darul credinței, alții au darul să vorbească despre înțelepciune, alții să vorbească despre cunoștințe și alții au darul tămăduirilor.
Adică foarte interesant.
Să ajute pe oameni să fie vindecați de anumite
și cadre
suferințe.
Medicale pot fi astfel de suferințe. Persoane care au...
Acum, noi ne referim doar la partea medicală, dar suferințe, am putea aduce și suferințe spirituale. Orice om care poate să încurajeze pe cineva să spună un cuvânt care să-l scutească de multe suferințe, el intră în domeniul acesta în care îl ajută pe om să fie vindecat de anumite boli, că sunt fizice, că sunt spirituale, dar există vindecare și sunt persoane care și Biblia recunoaște că aceste persoane au darul vindecării sau tămăduirii.
Da, asta este foarte, foarte important. Domnule pastor, un alt punct foarte, eu zic, sensibil este modul în care în astfel de cazuri trebuie să intervine statul, legislativul sau, mă rog, autoritățile pentru a proteja viața. Din câte am înțeles în Statele Unite, n-am studiat în amănunțime acest lucru, sunt anumite legi care permit anumitor cupluri să opteze pentru a rămâne la vindecarea prin intervenția directă a lui Dumnezeu, fără a apela la actul medical. Acum, până unde poate lăsa autoritățile unui stat, până unde pot lăsa astfel de cazuri să meargă mai departe,
și când trebuie să intervină. Iar intervenția aceasta din partea lor nu comportă și riscul pe viitor, adică dacă poftim, ne deplasăm de la problema sănătății la alte probleme care țin de libertățile noastre de conștiință, să interfereze într-un cumva, adică e foarte delicată așa situație.
Da, nici este nu
știm limitele.
Nu cunosc legislația americană cu privire la aspectul acesta, dar cred că probabil că au studiat oamenii.
Evident că sunt oameni care au studiat și...
Da, și probabil că au ajuns la concluzia că există o limită după care fiecare trebuie să dea socoteală de comportament, de atitudine față de copii sau față de persoane care nu pot să fie ajutate decât cu ajutorul cadrelor medicale sau persoanelor care sunt pregătite pentru lucrul acesta. Nu cunosc, așa cum am spus, în speța aceasta legislația de acolo, dar Biblia nu înțelege prin libertate alegerea de a nu folosi ce este bine. Adică să nu înțelegem greșit. Libertatea de conștiință și libertatea de alegere, dacă este dusă la extremă, nu găsim susținere în Biblie că eu, dacă am libertate, pot să aleg să nu fac ce este bine. Pentru că a spus
bine,
mai înainte...
Binele definit de Scriptură, nu bine, definit de anumite confesiuni.
Bineînțeles, binele definit de Scriptură. Un om când e bolnav și îl ajuți, are febră, are și îl ajuți și nu-l lași să... Atunci, dacă îl lași, tu știi că poți să-i faci un bine. Adică e demonstrat că poți să-i faci un bine, un anumit tratament, medicii știu, uite, dacă e tratamentul ăsta, e demonstrat științific, e demonstrat practică, omul poate să fie scutit de suferință, de boală și chiar de moarte. Ei, dacă tu știi că se poate și tu nu vrei să faci lucrul acesta, doar emiți această idee că tu crezi că Dumnezeu va vindeca, ar putea însemna chiar încumetare. Cu exemplu pe care l-am mai înainte, cu bătrânul. Adică el a spus, domnule, Dumnezeu mă scapă. Și după aceea îi spune, uite, păi am trimis la tine, am toate lucrurile acestea sunt daruri pe care Dumnezeu l-a dat oamenilor ca să fie folosite spre binele altora. Și Biblia spune că toate aceste daruri sunt spre folosul altora. Dacă Dumnezeu le-a dat și noi nu le folosim. Și atunci intervine statul și spune, până aici, dacă afectează sănătatea, atunci trebuie să intervenim. Ca și la copii care sunt abandonați de părinți sau care sunt, atunci imediat intervine statul și preia această responsabilitate.
Dacă studiem cu atenție Sfânta Scriptură, Dumnezeu a dat diferite legi poporului său, ce să facă și ce să nu facă. Evident că încă din antichitate existau medici, poate că nu în poporul Israel, dar în Egipt existau medici, este evident, au fost și operații făcute, adică sunt descoperiri arheologice foarte clare. Cu atât mai mult în perioada Noului Testament au existat medici, dacă ar fi fost o problemă aceasta, eu sunt convins că Dumnezeu ar fi dat niște reglementări cu privire la modul în care trebuie să ne raportăm la cadrele medicale și la actul medical, dar lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Prin urmare, dacă n-am nicio prescripție divină, am libertatea să fac lucrul ăsta. Și, repet ce am spus mai devreme, la începutul emisiunii, necunoscând foarte clar care este voința lui Dumnezeu, principiul după care noi trebuie să mergem este apărarea vieții.
Da.
Nu neglijarea ei. Domnule pastor, am spus și data trecută în emisiune, este o diferență între așteptarea intervenției divine și forțarea intervenției divine.
Sigur că da. Sigur că da. Și atunci, încă o dată, repet, când spunem credință, credința se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu, pe un așa zice Domnul. Dacă Domnul n-a zis așa, aceea nu este credință, ci poate să fie chiar încumetare.
Nesebuință.
Da, da. Da.
Ce sfat ultim dați oamenilor atunci când, și nu mă refer doar la cazuri de boală, atunci când avem de optat între o intervenție umană și una divină, este neapărat nevoie să creăm un conflict între cele două aspecte?
Atunci când constatăm o anumită boală, suferință, cred că în primul rând ar trebui să cerem ajutorul lui Dumnezeu, dar în același timp să mergem și să folosim tot ceea ce Dumnezeu a lăsat spre vindecarea noastră. Deci ne rugăm, cerem ajutorul lui Dumnezeu, dar să folosim tot ceea ce Dumnezeu a lăsat spre vindecarea noastră. Și sunt, pe de o parte, remediile simple, care sunt lăsate în natură, apa și alte
remedii care simple
care... Care te pot să eviți actul medical.
Exact, exact. Dar sunt și cele care au fost prezentate, actul medical, care într-adevăr este un mod, o metodă prin care Dumnezeu lucrează spre binele oamenilor.
Da, adică sunt și chiar și la nivel de consecințe. De exemplu, sunt cazuri de diabet, iau exemplu. Diabet tip 2, care în cele mai multe cazuri este consecința unui stil de viață. Că poate fi stresul, că poate fi dieta sau, mă rog, alte lucruri. Dacă s-a întâmplat inevitabilul și ai ajuns să capeți o astfel de boală, asta înseamnă că, așa ca o revoltă față de ce ai făcut, domnule, nu consult medicul, nu am treabă cu medicii, e normal, de ce să fie așa, când se poate cumva...
Eu aș lega gândul veșniciei, Dumnezeu a pus în noi gândul veșniciei, dorința de viață este o dorință legitimă pusă în noi de Dumnezeu. Da. Și observăm acum că speranța de viață a crescut mult mai mult decât cu 20-50 de ani în urmă, tocmai datorită descoperirii legilor pe care Dumnezeu le-a lăsat și oamenii le-au descoperit și le folosesc. Le descoperim, le folosim, atunci este spre binele nostru.
Domnule pastor, vă mulțumim pentru această emisiune, vă așteptăm și cu alte ocazii. Estimați ascultători, vreau să închei cu ideea pe care am auzit-o de la ultima interlocutoare. Nu uitați că vindecarea și viața reprezintă darul lui Dumnezeu, iar medicina este doar un mijloc prin care Dumnezeu lucrează eficient. Medicina, așa, corect instrumentată. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră. La revedere!